Kaixo, ongi etorri entzule guzti-guztiei. Eguerdiko ahotsa magazinaren hasiera da hau, Jan-Jakun irratiko lehenengo kanalean egunda 7.2 FM-an irrati bidez, edo interneten sartuz gero jan-jakun.eus web horrian topatuko gaituzu. Ongi etorri entzule guzti-guztiei.
Nunca de su historia, un día nací allí sencillamente. El viejo puerto vigiló mi infancia con rostro de fría indiferencia, porque no nací pobre y siempre tuve un miedo inconcebible a la pobreza. Les quiero contar lo que he observado para que lo vayamos conociendo. El habitante encadenó las calles, la lluvia destiñó las escaleras, un manto de tristezas fue cubriendo los cerros con sus calles y sus niños. Vino el temporal y la llovizna con su carga de arena y desperdicio.
2024 urteko azaroak 5 dugu gaurko astearte hau eta eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo 80 minututan.
Como siempre limpio la cara de este puerto herido.
Donostia eta inguruko berriak ekarriko dizkizuegu. Horretarako, azken orduko berriekin eta euskal prentsaren errepasoarekin hasiko dugu. Irratsaioa berehala.
No se puede vivir.
Amaieran eguneko agenda kulturala izango dugu.
No se puede dejar sin que no.
Eta tartean musikari dagokionez, gaurkoan Osvaldo Rodríguez entzuten ari gara, Los pájaros sin mar diskoko abestiak entzuten ari gara orain. Tiempo de vivir etorriko da ondoren. Eta denbora emango balu Osvaldo Rodríguez en vivo zuzeneko diskare jarriko genuke.
Un día nací allí sencillamente. El viejo puerto vigiló mi infancia con rostro de fría indiferencia, porque no nací pobre y siempre tuve un miedo inconcebible a la pobreza. La machine de notre temps, sur le chemin que j'ai perdu, sur les églises qui m'ont troublé, sur les erreurs de la lumière, sur les villes, sur les soleils, sur les brouillards de Gibraltar, sur les cloches, sur la mer, je graverai ta voix, je graverai ta voix. Oh. Imaginez-moi égaré sur cette place sans couleur, quand les jours déclinent sur les fleuves, dans ces rues de vieilles voies, un train qui passe sur un pont,
et personne ne sait où il va. Ton souvenir me dit adieu, mais plus jamais, mais plus jamais, mais plus jamais, tu n'écouteras ma voix.
Bueno, ba, gaurko irratsaioan aktualitatea jorratuko dugu aste arte, aste azken eta ostegunero bezala zuzenean, 12:30tik ordu bitara. Errepikapena gogoratu, urrengo egunetan goiz partean entzun daitezkela 8:00tik aurrera eta grabazioak beti jantxakun.eu web orrian dituzula. Eta bertan informazio guztia, argazkiak, programazioa parte hartzeko moduak, deskribapenak eta streaminga martxan. Horrela munduko edozein puntutan zaudela gure zuzeneko emisioa entzun ahal izango duzu.
Sur ton nom, sur le mur, sur les glaces de café, sur le corps de ma patrie, que personne ne peut étouffer, des boussoles dans cet hémisphère que je n'arrive pas à comprendre. Je m'invente un amour nouveau avec ton sourire de papier, avec ton sourire de papier, avec ton sourire de papier. Ma voix te chante.
Errepikapenak urrengo egunetan goiz partean, grabazioak beti esan bezala jantxakun.eu zen streaminga martxan, bertan edo bestela. Irratibidez 107.bfm-an topatuko gaituzu. Donostia osoan eta inguruko herrietan zabaltzen ditugu gure uinak. Eta ateak zabalik ditugu edonork parte hartu dezake jantxakun irratian irratsaio bateginez edo beste edozein modutan lagunduz. Horretarako jarri zaitezke harremanetan gurekin, adibidez, ondorengo telefono zenbakian 688-804-648. Gainera gaur, hilabeteko lehenengo aste artea izanik bilera eguna dugu. Bilera irekia da. Beraz, arratsaldeko 8:00etan Txondorra kulturgunera etorri zaitezke. Eta bertan ezagutu gaitzakezu, zure burua aurkeztu dezakezu eta irratsaio bat egin dezakezu. Hemendik aurra.
Como de lentos ascensores que no están. El viento soñará.
Eta nik uste ja sarrerako kontudanak prez ditugula, beraz hasiko dugu gaurko irratsaioa, eguraldiaren iragarpenarekin eta trafikoaren egoerarekin. Ego haizea, beroa, 23 gradutaraino termometroa gaurkoan, eguzkia nagusi laino gutxi batzuk.
Una pregunta que no puedo.
Arratsaldean brisa sartuko da kostaldetik.
Laura, tu nombre se recordará en esta canción.
Trafikoari dagokionez arrasaten lanean AP batean Gasteizerako bidean. Hemen Donostian istripua izan da, atzetik jodio auto batek beste bati, J40 errepidean Pasaiarako norabidean.
No.
Bergaran lanean AP batean Gasteizerako bidean, gainontzekoan Gipuzkoako errepideak garbi ditugu gaurkoan.
Contigo morirán hasta las huellas del asfalto y del...
no te contaré mi itinerario de viajero sin final. Y para siempre así, aunque la piel de la memoria...
Estua, bizia eta sufritua horrelakoa izan zen bera-berak Atletico Guardesen kontra larumatean lorturiko garaipen garrantzitsua. Donostiako taldeak liderraren pistan jokatu zuen, eta bost goleko errenta politarekin partida bideratuta zuela sinetsi ondoren gol bakarreko aldearekin lortu zuten irabaztea, 26 eta 27. Garaipenari esker, bera-bera sailkapeneko laugarren tokian dago orain, eta hurbilago ditu ligako orain arteko talde erregularrenak, Malaga Atletico Guardes eta Porriño. Futbolean asteburu nahiko ona izan da Realarentzat. Mutilek etxetik kanpoko bolada onari eutsi zioten herenegun Sevillan. Argi geratu da txuri urdinako beto moldatzen direla momentuz anoetatik urrun. Neurketa serioa eta ona jokatuta irabazi zioten Sevillari 0-2. Take Kubok gol ederra egin zuen eta Mikel Oiartzabal kapitainak penalti bidez egin zuen bigarrena. Sailkapeneko zuloa urruntzea lortu dute. Neskek berriz puntu ona eskuratu zuten Zubietan Madrilen aurka, naiz eta gehiago merezi izan, bina berdindu zuten. Dena dela, markagailuan atzetik ibilita berdintzea ontzat hartu behar da. Nerea Izagirrek eta Sani Fransik egin zituzten txuri urdeinen golak. Saskibaloian Gipuzkoa Basketek utxe egin zuen Ilunben kategoriako talde indartsu baten aurka, Obradoiro Galiziarren aurka ondo arituarren bi taldeen arteko aldea ikusi ari izan zen. 76-76. Eta azkenik, izotz jokeian denboraldiko lehen porrota jasan zuten txuri urineko neskek. Bostetik bost partida irabazi ostean, seigarrenean utxe egin zuten. Anoetako izotz jauregian izan zen eta Majadahondaren aurka bat eta bost. Horrela ere sailkapeneko lehen postuan jarraitzen dute.
Maldigo del alto cielo, la estrella con su reflejo, maldigo los azulejos, destellos del arroyuelo. Maldigo en el bajo suelo, las piedras con sus contornos, maldigo el fuego del horno, porque mi alma está de luto. Maldigo los estatutos del tiempo con sus bochornos, cuánto será mi dolor. Maldigo la cordillera de los Andes y de la costa, maldigo toda la angosta y larga faja de tierra. También la paz y la guerra, lo blanco y lo veleidoso, maldigo lo perfumoso, porque mi anhelo está muerto. Maldigo todo lo cierto y lo falso con lo dudoso. ¿Cuánto será mi dolor? Maldigo la solitaria figura de la bandera, maldigo cualquier emblema, la Venus y la Araucaria. y el trino de la canaria, el cosmos y su planeta, la tierra y todas sus grietas, porque me aflige un pesar, maldigo del ancho mar su puerto.
Sare sozialetan iragarri dutenez, lo que no te cuentan de Donosti taldeak bertan bera utzi zuen atzoko antolatuta zuen elkarretaratzea. Amarako Easo plazan zegoen aurreikusita mobilizazioa eta hain zuzen mobilizazio honi aurre egiteko iko hainbat eragile antifasista eta antiarrazistak kontramanifestazioa prestatu zuten. Aniztasuna, elkartasuna eta segurtasuna bai, arrazakeria, klasismoa, fasismoa ez lelopean. Azken mobilizazio honen deialdia mantendu eginda. Izan ere, lo que no te cuentan de Donosti taldearen baitan hainbat elementu fasista eta arrazista daudela salatu dute herri eragilek, eta besteak beste kaleko afari solidarioen kontrakoak izan dira egindako mobilizazio ekitaldiak. Taldeak esaten duenez, mobilizazioek ez dute afariekin zer ikusirik. Baina egian egindako bi mobilizazioak eta datozen asteetan Amara Berrin eta Parte Zarrean antolatu dituzten elkarretaratzeak, auzo horietako afari solidarioen ordu eta leku berean dira.
Maldigo luna y paisaje, los valles y los desiertos, maldigo muerto por muerto y vivo de rey a paje. Y al ave con su plumaje, la maldigo a sangre fría, las aulas, la sacristía, porque me aflige un dolor. Maldigo al vocablo amor con toda su porquería. ¿Cuánto será mi dolor? Por fin lo blanco, lo negro con lo amarillo, obispos y monaguillos, ministros y predicando. Yo los maldigo cantando, lo libre y lo prisionero, lo verás, lo pendenciero, le pongo mi maldición en griego y en español. Por culpa de un traicionero, ¿cuánto será mi dolor. Viejo libro donde yo pude leer nombres, hombres hoy perdidos, me hicieron saber que más adelante en el mundo reinará un tiempo más justo que debemos esperar. Que la tierra recorrió mares, montes, bosques, ríos llenos de fervor, cubrieron al hombre que tan solo esperó ese tiempo justo que nunca le llegó. Famoso tiempo.
tiempo de vivir. Ha llegado aquel famoso tiempo de vivir. Hoy te espera el aire, amor, amor da muerte, amor, a esa historia triste que al hombre postergó, ahogándolo en sus brazos contra su corazón. Vida, dale muerte, amor, da muerte, amor.
Tolosako saioak erabakita utzi ditu final erdietan arituko diren 18 bertsolariak. Tolosan kantatu duten lehenengo lauak final erdietara sailkatu dira, eta final erdien atarian 19. postuan gelditu den Jon Gurrutxaga azpeitiarra. Aner Peritz Euskitze sartu da azken postuan 18. 475,5 punturekin. Oiartzunen, Zarautzen eta Arrasaten izango dira finalaren aurretik gelditzen diren hiru saioak.
Mientras en una esquina.
Final erdietarako sailkapena soilik etzegoen jokoan 2026an izango den bertsolari txapelketa nagusian kantatzeko aukera ere Gipuzkoako bertsolari txapelketan egindakoaren arabera baitoa. Ez dakigu 2022an parte hartu zuten finalistatatik zenbatek egingo dioten uko 2026ko beraien plazari. Ez dirudi inork txapelketak utziko dituenik 2026a baino lehen. Oialain artean, 42 bertsolarik hartuz izan dute parte txapelketa nagusi bakoitzean. Ikusi beharko da, antolatzaileek kopuru bera mantentzen duten edo handitu egingo duten bertsolari kopurua. Araban, Nafarroan eta Xilaban bertsolarien maila asko igo baita azken urteotan. Mendiluze, Lujanbio, Gaztelu, Mendi eta Martin finalistak izan zirenez, 2022ko txapelketan, jadanik sailkatuta daude urrengo txapelketa handirako, eta beraiekin batera beste 14 gipuzkoarrek kantatuko dute txapelketa nagusian, orain arteko egiturari jarraituz gero. Hori horrela izanik, Gipuzkoako finalerdietan daude 18 bertsolarietatik azken biek ez dute ziurtatuta edukiko 2026an kantatzea momentuz. Beraz, Ilunbeko txartela bakarrik ez dago jokoan finalerdi hauetan.
No sé.
Azaroaren 17an Oiartzungo Elorsoro kiroldegian izango da hiru final erdietako lehenengoa. Bertan kantuan izango dira Ane Labaka Maioz, Asier Azpiro Ziztu eta Beñat Gaztelumendi Arandia, Eli Pagola Pesetxea, Nerea Elustondo Plaza Ola eta Oier Etxeberria Zubimendi. Handik astebetera Zarauzko Aritz bat alde udal kiroldegian Alaia Martin Etxebeste, Amaia Iturrioz Etxaniz, Aner Peritz Manterola Euskitze, Eneko Araiztegi Agirre, Eneritz Artetxe Eizagirre eta Unai Mendizabal Jauregi. Azken final erdia Arrasaten izango da abenduaren lehen egunean Uarkape pilotarekoan. Eta Agin Laburu Rezola, Andoni Rekondo Eizagirre, Einaut Martikoren Lizaso, Inigo Mantzisidor Larrañaga Mantxi, Maider Arregi Markuleta eta Oiana Iguaran Barandiaran. Guztira 18 bertsolari biliko dira Ilunbeko Oltza gaineko 8 aulkietako bat, eurenganatu nahia.
Ay, yo sé que no te fuiste, sino que estás desperdigado por ahí y esperas que te vamos a buscar. Allí nos tomaremos de la mano
para pelear.
Beraz, amaitu dira urtengo final laurdenak eta 30 bertsolaritatik 18 eskuratu dute finalerdietan kantatzeko txartela. Tartean sorpresak egon dira eta izen handiko bertsolariak lehiatik kanpo gelditu dira. Baina bertsoak hori du, sorpresari gabe bat-batean sortu behar dira bertsoak eta beti ezin dira etxean egindako prestaketak nahi bezala plazara ekarri. Bitartean astebeteko atxedena izango dugu bertsolari eta bertsozaleok eta azararen 17 itzuliko da Gipuzkoako bertsolari txapelketa. Final laurdenek izan duten mailaren bidetik badatoz, hiru saio gogoangarri izango ditugu gozatzeko. Ea hala den.
Cantando entre los compañeros se te ve, pero yo sé que tú vienes cantando entre los compañeros se te ve. Yo sé que tú vienes cantando entre los compañeros se te ve.
La vida no fue nunca simplemente un rincón, espumas en la arena de nosotros. Mis ojos que se fueron perdiendo hacia el final dejaron un silencio entre la gente. Y así fui un ermitaño en una gran ciudad, en ásperas historias de mí mismo. Allí donde comienza la propia oscuridad, yo interrogaba cosas que no existen. Tal vez nunca volvamos a vernos de verdad, habitaremos mundos de fantasmas. Tal vez nos quede apenas un rastro de verdad, como pequeñas huellas de la lluvia. Cuando las cicatrices de nuestra humanidad se miren como cosa cotidiana, tal vez el tiempo siga marchando.
Ertzaintzako 29 eta 37 urteko bi gizon atxilotu ditu gauerdian Donostian beste pertsona bat hiltzen saiatzea leboratuta. Erasoaren biktima ospitalera eraman dute, buruan zauri larriak zituela. Eusko Jaurlaritzako segurtasun saila jakinarazi duenez, ertzaintza bertaratu denean biktimak arnas hartzeko zailtasunak zituen eta haustura bat izan zezaken buruan. Segurtasun sailaren arabera Donostiako autobus geltokiaren kanpoaldean izan da gertakaria, 11:30 aldera. Gertatutakoaren lekukoen arabera, eztabaida batean hiru pertsonak parte hartu ondoren, horietako bik hirugarren bati eraso egin diote eta kalean utzi dute. Behin lurrean erasotzailerik gazteenak ostikoak eman dizkio buruan, konorteri gabe utzi duen arte. Lekukoek larrialdi zerbitzutara deitu ostean, ertzaintza bertaratu da, ingurua miatzen hasi da eta geltokiaren inguruan aurkitu ditu ustezko erasotzaileak. Atxilotuak komisarian daude. Giza hilketa saiakera egotzita, epailaren esku usteko beharrezko eginbideak amaitu arte. Segurtasun saiak Donostian azken egunotan egindako beste atxiloketa baten berri ere eman du. Hain zuzen ere, larumatean 47 urteko emakume bat atxilotu zuten droga trafikoko delitu bat leporatuta. Martuteneko espetxean hasixa sartzen saiatzagatik. Emakumea preso bat bisitatzera zijoan, baina segurtasun saiaren arabera, espetxeko ertzainek susmatu zuten droga sartzen ari zela. Miaketa bat egingo ziotela azaldu zioten, eta emakumeak berak onartu zuen hasixa zeramala. Atxilotua komisariara eraman zuten, zegozkion eginbideak egiteko, eta arratsaldean Donostiako guardiako epaitegiaren esku utzi zuten.
En la temible tierra del exilio.
en las mareas negras del andén, en los brillantes rieles que se van, en la neblina del último tren, me esperaba tu risa de niña. Era el rebrote de mi antigua fe, regada con palabras que no están, humilde surco que empezó a crecer, amparado en tu risa de niña. De los antiguos patios del dolor, en la memoria ciegas de la ciudad fantasma en que creció esa flor de tu infancia, en las lagunas del amanecer que trizan los viajeros que se van, y las palomas que al caer el sol desplegaban sus grises pañuelos. Y en el verano en que yo te esperé, como un vigía sin más salvación, al ventisquero de mi soledad, arribaba una nave extranjera. Y tú trajiste tu pequeña voz y tus antorchas dulces, los anillos de cristal de sol para ser tu bahía. Y tu tristeza que no conocí, y el viento niño que no sabe hablar, y la llovizna de tu juventud, son ahora mi surco y mi tierra.
Urtero bezala jazaliak abiatu dut tokiko taldeen hautaketa prozesua. 2025ko uztailaren 22tik 27ra izango da Donostiako 60. Jazaldia. Eta 10 kontzertu erreserbatuta daude prozesu honetan hautatutako Euskal Herriko 10 talderentzat. Izen ematea zabari dago, hilaren 29ra arte eguerdiko ordubitan. Jaialdiaren webgunean kontsultatu daitezke oinarriak, baita izena eman ere. Izena ematen dutenen artean, jaialdiak 15 hautatuko ditu, datozen urtarrietik apirilera iriko hainbat espaziotan kontzertu bana eman dezaten. Ikusleek taldeak puntuatzeko aukera izango dute, eta puntuazio altuena jasotzen dituzten 10 taldeek joko dute 60. Jazaldiko agertokietan. 10 horiek hala ere ez dira jazaldian arituko diren talde euskal herritar bakarrak. Jaialdiak modu zuzenean programatzen baititu urtero beste hainbat. 2006an abiatu zuen jazaldiak tokiko taldeen hautaketa prozesua eta urtero egiten dute ordutik. Iaz 62 taldeek eman zuten izena.
Llamé a una mujer terrible, llorando por el humo siempre eterno de aquella ciudad acorralada por símbolos de invierno. Allí aprendí a quitar con piel el frío
y echar luego mi cuerpo a la llovizna. En medio de la niebla dura y blanca por calles del enigma. Eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia, ni con el vil soldado. Eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia, ni con el vil soldado. Allí entre los cerros tuve amigos que entre bombas de humo eran hermanos. Allí yo tuve más de cuatro cosas que siempre he deseado. Allí nuestra canción se hizo pequeña entre la multitud desesperada. Un poderoso canto de la tierra era quien más cantaba. Eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia, ni con el vil soldado. Eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia, ni con el vil soldado. Una sombra, el rostro del que ya no se veía, y en el oído me susurró la muerte que ya parecía. Allí yo tuve un odio, una vergüenza, niños mendigos de la madrugada, y un deseo de cambiar cada cuerda por un saco de bala. Eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia, ni con el vil soldado. Eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia, ni con el vil soldado. No está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia, ni con el vil soldado. Eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia.
Realak bat egin du Valentzian uholdeek eragindako kaltei aurre egiteko janari eta produktu bilketa solidarioarekin. Eta anuetan material hori biltzeko gune bat egokitu du. Hain zuzen ere, 17. atean egon ziren atea egon dira edo daude bilketa solidarioa egiten larun batetik eta ostiralera bitarte nahi duenak bere ekarpena egiteko aukera izango dugu goizeko 10etatik arratsaleko 6etara. Elikagai ez galkorrak aurrentzako esnea eta elikadura, pixoialak, botilako ura, toaliak, txo, ezeak, higiene pertsonaleko produktuak, maskotentzako elikagaiak eta kartoizko kutsak bilduko dituzte. Asteburuan Donosteko beste puntu batean ere aritu dira bilketa solidarioa egiten. Hain zuzen ere larun batean eta igandean Egiako Mandasko Dukea kaleko Comfort & Co. dendan jasoz dituzte Valentzian behar dituzten produktuak.
¿En dónde estoy? Inquieto
verás tus manos pequeñitas que tal vez querrán hacer un buque o un avión, unas figuras en el pan y echarse a andar. Tu madre inventará palabras que saldrán a navegar por el mantel y al borde de la mesa terminen por naufragar en el café. Será verano al fin y habrá crecido al fondo la higuerilla y el parrón. Los días crecerán como las flores del jardín, igual que el sol. Aquí es invierno aún y la neblina teje una cortina en la ciudad y a veces se deshace en una lluvia que su forma de llorar. Yo invento alguna vez palabras de tu voz y de tus manos de marfil y observo cómo juegan los niños en la ciudad que piensa en ti. Llegará en que una primavera sin barrotes ha de ver como todos los niños se atropellan a besar al que se fue. Será una ronda que pondrá en un cerco dulce a los dolores que quizás les lleguen como ráfagas de pena o de dolor alguna vez. Será una ronda al fin donde nos tomaremos de la mano para ver si podemos bailar nuestras canciones y cantar para crecer, para crecer, para crecer.
Donostiako udaleko ingurumen sailak hiru ibilaldi gidatu antolatu ditu hilabete honetarako artikutzan. Hilaren 10ean, 16ean eta 23ean plaza erreserbatzeko hiru bide daude. 2,0 behatzi euro 6 eta 16 urte arteko entzat. Eta 3,14 euro 16 urtetik gorako entzat. Artikutza natura abildua donostia.eusera idatzita. 6-6-6-1-0-1-6 telefonora deituta edo udalaren webguneko inprimakia beteta. Igande honetakoan, Enobietako presaren eta Enobieta ibaiaren inguruan ibiliko dira. Artikutza auzotik bertatik abiatuta. Urtegi izandako eremua baso bihurtzen ari da, eta bertatik egingo dute ibilaldia, adituen azalpenak entzunez. Ilaren 16ean, ilargi betea aprobetxatu eta gauez egingo dute ibilaldia eskasetik abiatuta. Bihanditzera jogo igoko dira, ilargi beteaz, izarrez eta mendiaz gauez disfrutatzeko. Azkenik 23ean, mikologia izango dute izpide eskasetik abiatuta, mikologian aditu batek gidatuta. Artikutzako baso ederretan barrena ibiliko dira, bertako dibertsitate fungikoa ezagutzen. Hiru ibilaldien inguruko informazioa interneten daukazu,
Botes que buscan descifrar una mañana. No hay ceremonia ni palabra siquiera para cantarle a esa caleta encerrada. Porque nosotros amarrados a tierra solo iremos en la noche. Las voces que llevan hacia el mar de la neblina, la voluntad detrás del pez de cada día. Cantan tus hombres una vida que camina para pescar una esperanza endurecida. La ya, la 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 la.
La patria no era solo la bandera, saludada con respeto en la calle, ni el desfile de cada año frente al héroe, bajo la llovizna del otoño. La patria no eran solo las postales, en color y bellezas naturales, una muchacha que recoge la uva o sonríe bajo un cielo en primavera. La patria no era solo la figura de un país alargado al fin del mundo, ni siquiera el emblema del escudo con sus símbolos antiguos. La patria es saber que el pan lo hacen en la noche unos trabajadores, casi todos mapuches que comienzan su faena a las 3 de la mañana. La patria es el desierto y los obreros, los que sacan la riqueza de la tierra. La patria es estudiar todos los días, preparando la lucha del futuro. La patria eres tú misma, compañera, levantando el puño en alto y la consigna. La patria será al fin lo que tenemos que hacer con nuestra valentía.
Bosteguneko itxaronaldiaren ostean Donostiako suhiltzaileek argi berdea jaso zuten Generalitatetik Valentziako hondamendian laguntzeko bi ibilgailu eta kamioi batekin Donostiako parkeko 10 suhiltzaile irten ziren azken orduetan egun eurite ikaragarriak herrialde katalanen eremu kaltetuenean laguntzeko helburuarekin. Herenegun eguerdian irten ziren eta lanek luzera joko dutera ikusita ez dute baztertzen talde horren ostean beste batzuk iristea. Batik bat, ura ateratzea da suhiltzaileen egitekoa egunotan. Atzo alfafarren ari ziren Euskaditik irtendako larrialdi eta suhiltzaile zerbitzuen talde handiarekin. Bertako larrialdi zerbitzuekin batera, garajeak eta beko solairua garbitzen arituko dira datozen ordu eta egunetan. Valentziako erkidegoan burua altxa ezinik daramatzate 6 egun, zazpila dagoeneko, asterteko denboraleak 217 lagun hilitu eta 100 desagertu daude. Horietatik asko oraindik garbitu ezin izan dituzte lur azpiko aparkaletuetan lekuetan. Egoeraren dimentsioa zen ikusita, asteazken arratsaldean Donostiako suhiltzaileek euren talde baten laguntza eskaini zioten Generalitateari. Voluntarioen zerrenda bat osatu zuten Donostiako parkean eta askok eskaini zuten euren laguntza. Ordua baina Valentziako gobernuak atzera bota zuen eskaintza, koordinazio arazoak zituzela baieztatuta. Bertako larrialdi zerbitzuak lanean aritu dira aste artez geroztik, baina oraindik ezin izan dira leku askotara iritsi, egoera hobera egiten ez zuela ikusita, baina Generalitateak laguntza eskatu du azken orduotan. Hala, Espainiako gobernuak 5.000 militar eta 5.000 polizia leku aldatu ditu eta suhiltzaile taldei ere argi berdea eman zaie.
La calle está casi vacía al despertar. El día se abre de azul y de oro. El sol saluda desde un alto ventanal. Soy un voluntario sin rumbo fijo. Iremos donde nos manden a trabajar. Café y dos panes para esperarte. Afuera el mundo se comienza a organizar.
puedes volver atrás porque la vida ya te empuja como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida o sola, tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. La vida es bella, ya verás cómo a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Un hombre solo, una mujer, así tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada, no son nada. Por eso siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. Otros esperan que resistas, que los ayude tu alegría, que los ayude tu canción entre sus canciones. Nunca te entregues ni te apartes junto al camino, nunca digas no puedo más y aquí me quedo, y aquí me quedo. Por eso siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. La vida es bella, ya verás como a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. No sé decirte nada más, pero tú debes comprender que yo aún estoy en el camino, en el camino. Por eso siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, pensando en ti, en ti.
No he sabido nunca de su historia. Un día nací allí sencillamente. El viejo puerto vigiló mi infancia con rostro de fría indiferencia, porque no nací pobre y siempre tuve un miedo inconcebible a la pobreza. Les quiero contar lo que he observado para que lo vayamos conociendo. El habitante encadenó las calles, la lluvia destilló las escaleras, un manto de tristezas fue cubriendo los cerros con sus calles y sus niños. Vino el temporal y la llovizna,
con su carga de arena y desperdicio. Por ahí pasó la muerte tantas veces, la muerte que enlutó a Valparaíso.
Gimnasia erritmikoari ikusgarritasuna emateko sortu zuten Euskal Gym Gala eta txapelketa. Pasaden ostiralean hasi eta herenegun bukatu zen taldekako eta gizonezkoen bakarkakoen 18. lehiaketa. Barakaldoko Bizkaia Arenan Altzako Donosti Gimnasia Erritmikoko taldeak partaidetza borobildu zuen herenegun. Nesken kategoria nagusian brontzezko domina irabazita. Ostiralean klubeko kimuen taldea aritu zen tapizean, larun batean kadete eta gazte mailako taldeak aritu ziren. Eta esan moduan, herenegun maila nagusiko neskak. Azkenik Lander Beramendi eta Unas Pellejero gazte gimnastak bakarkako txapelketan aritu ziren. Euskal Gym Gala berriz larun batean izan zen eta munduko gimnastarik onenetarikoek parte hartu zuten Bizkaia Arenan bertan. Besteak beste, Parisko Olimpiar Jokoetan domina lortutako iruk, Boriana Kalein Bulgariarrak, Daria Barformev Alemaniarrak eta Sofia Rafael Italiarrak. Ez zuen ariketarik egin, min hartuta zegoerako. Ordu batak eta hogeita malau minutu ditugu, jarraituko dugu Tiempo de Vivir diskarekin orain, Osvaldo Rodríguezen musikarekin ari gara gaurkoan. Jasangarritasuna helburu Debussyk datozen sei urteetako plana aurkeztu zuen atzo Tabakaleran, Bide Berdea izeneko proiektuak autobus zerbitzu garbi eta isil bat izatea du xede. Hala modu mailakatuan autobus flota erabat elektrifikatuko du 2030-rako. Horrez gain, behi linearen proiektua, bus elektriko adimenduna, garatuko du. Eta kotxetegietako azpigitura guztiak sistema elektriko berrira egokituko ditu. Olatz Jartza mugikortasuna eta garraio jasangarriko zinegotziak nabarmendu duenez, garraio publikoaren eraldaketaren lehen pausoak ematen ari daudala, atseginagoa eta jasangarreagoa den hiri bat eskaintzeko. Debuseko zuzendari Igor Gonzalezek bestalde gogora ekarri du larrialdi klimatikoaren atarian beharrezko direla deskarbonizazio prozesuak. Are gehiago kontuan izan da Donostiako karbono dioksido isuri guztien ia 160 ibilgailuek sortzen dutela. Horren aurrean Bide Berdea prozesua plazaratu du udalak, 98 milioi euroko inbertsiorekin mugarri berri bat ezarri nahi du udalak.
Hombre, que tan solo espero.
Prozesu horren baitan, hain zuzen Debussyk autobus flota elektrifikatzen hasiko dira atzotik aurrera. Aurten Debussyk 0 izendatutako 18 ibilgailu eskuratuko ditu autobus zerbitzuak. Datorren urtean 24 izango dira eta 2026-2030 urte bitartean 16 autobus gehituko zaizkio zerbitzuari. Hala, 2030-erako erabat elektrifikatutako zerbitzu bat eskainiko du Debussyk. Era berean, behi emisiorik gabeko garraio bide elektrikoaren sistema garatuko du udalak 17. linearen bitartez Gonzalezek azaldu duenez. 17, Gros Amara Miramon linea estrategikoa da. Renfe, Euskotren eta Lurralde Bus garraio zerbitzuak eskaintzen dituzten guneekin egiten baitu bat hiriko hainbat eremutan. Sistema horren bitartez, halaber, autobuseko sartu irtenako betzea dute helburu baita denborak murriztea ere. Ibilgailua garai berrietara egokitzen dituzten moduan egokitu dituzte azpigiturak ere. Kotxetegietako barruko aparkalekuetan plaza guztien elektrifikazioa bermatzeko lanak egin dituzte azken hilabeteotan. Elektrifikazio lan horiek 11,2 euro inbertsioa izan dute, pentsatzen da 11,2 milioi euroko inbertsioa. Autobus flota berriak berriz 81 milioi euroak gainditu ditu.
Thank you.
Yo no he sabido nunca de su historia. Un día nace allí sencillamente.
Eusko Ikaskuntzak Juan Mari Beltrán donostiarrari eman dio aurtengo Manuel Lekuona saria, musika ondare tradizionala berreskuratu zaindu eta transmititzeagatik. Izan ere, euskal musika tradizionalaren ikerlaria da Beltrán, eta 2002an Soinuenea folklore tradizionalaren inguruko dokumentazio sustapen eta topaketetarako zentroa zabaldu zuen Oiartzunen. Aurra zenean Beltranek etxarri aranatzen hasi zuen bere musika ibilbidea klarinete eta txistulari gisa. Eta 16 urterekin Argia, Donostiako Euskal Dantzari taldean sartu zen ikasle gisa. Hernaniko musika eskolan eman zituen lehen urratsak alboka, dultzaina, txalaparta, txambela eta txistua irakasten. Hirurogeiko hamarkadan musika herrikoiari buruzko materialak biltzen hasi zen, formatu eta modalitate guztietan hain zuzen ere bilduma hori erabili zuen Soinuenea herri musika txokoa sortzeko. Euskal Herrian bakarra da museoa, eta bertan instrumentuak, partiturak, diskoak, ikusentzunezkoak eta grabazioak biltzen dira, etnomusikologian espezializatuko liburutegi batekin batera. Duela mende erdi baino gehiagotik, Beltranek musika ondarea berreskuratzen, zaintzen eta transmititzen lan egiten du, bai alderdi materialean, eta bai baita ez materialean ere. Alde batetik desagertzear zeuden musika tresna tradizionalak berreskuratu, eguneratu eta belaunaldi berriei ezagutaraztea ematea albidetu du. Bestetik Euskal Herri errepertorioko konposizioak berreskuratu eta zabaldu ditu bertako testu inguruen eta kulturen erabileren azterketarekin batera.
No se puede vivir sin conocerlo. No se puede dejar sin que nos falte. La brea, el viento sur, los volantines. El pescador de jaivas que entristece nuestro paisaje de la costanera. Yo no he sabido nunca de su historia. Un día nace allí sencillamente. El viejo puerto vigiló mi infancia con rostro de fría indiferencia. ¿Por qué no nací pobre y siempre tuve un miedo inconcebible a la pobreza? Somos quien somos, basta de historia y de cuentos. Allá los muertos que entierren como Dios manda a sus muertos. Ni vivimos del pasado, ni damos cuerda al recuerdo. Somos turbi fresca, un agua que atropella sus comienzos. Somos el ser que se crece, somos un río derecho. Somos el golpe temible de un corazón no resuelto. De cuánto fue nos nutrimos.
Pitzadurak, itoginak eta hainbat arazo ditu belodromoak, hori deitoratu duen Eneritz Izagirre Gipuzkoako Txirrindularitza Federazioko pista arduradunak. Donostiako belodromoan ez ezik, Gaska kiroldegian ere arazo asko dituzte itoginak direla eta. Azken aurriaren 7an Oskar Araujok X sarean zabaldutako bideoan ikusi zen. Ura teilatutik sartu eta pistan erortzen zen. Ideka Sastribaloi taldeko emakumezkoak Europa mailako partida bat jokatzen ari ziren bitartean. Itoginak bakarrik ez, pistak eta azpigituraren elementu askok ez diote gaur egungo araudiei erantzuten. Kirol egiturak zaharrak direlako eta ez direlako behar beste berritu. Esate baterako belodromoak 60 urte ditu eta Gaska kiroldegiak 54.
Con malasaña y buen tiento, obreros y campesinos, vengo a arrancarlos del sueño.
Urteak dira kexu direla kirol arloko hainbat eragile eta erabiltzaile. Eukene Larrarte txirrindulariak zehaztu du 2006an belodromoan entrenatzen hasi zenetik arazoak direla azpigituretan.
Quisiera ser un poeta y escribir.
Entrenatzeko garaian eraikinaren egoera txarra kondorioak eta ziurgabetasuna zabaltzen du egunero joaten diren kirolarien artean. Gure egunerokoan eragiten digu noski, esan du Larrartek. Gu harremanetan gaude belodromoko arduradun edo langileekin. Eta askotan abisuak pasatzen dizkigute itoginak direla eta ondorioz ez dakigu posible den entrenatzea edo ez. Tatiana Garmendia bera eskubaloi taldeko jokalariak Gaskako kiroldegian diren beste arazo batzuek ere argitara eman ditu. Ura sartzeaz gain zehaztu du aforoa ez dela bete egokia, barneko temperatura oso hotza dela eta neguan sufritu egiten dutela entrenatzeko garaian. Garmendiaren esanetan ikusita zenbat kirolarik eta zenbat taldek erabiltzen duten kiroldegia, azpigiturak ezin die egungo behar guztiei erantzun. Horrez gain azaldu du aforoa ezin dela bete, eserleku batzuetatik ezin baita eskubaloiko ate bat ikusi. Beraberako jokalariak nabarmendu du, eserlekuetara heltzeko zailtasunak agerikoak direla, Gaska kiroldegia desorosoa eta desatsegina da mugikortasun arazoak dituztenentzat. Partida bakoitzean hainbat lagun sartzen dira armaietara pistatik. Eta gurpila aulkiarekin datozenak ate atzean jarri behar izaten ditugu ikusgarritasun txikiagoko eremu batean.
Eran karzel de viento que angustia, más que muralla de piedra, 25 años vagando, España que lo entendiera. España, España, me dueles como puñalada fresca por encima de mi canto, debajo de mi impaciencia sigues tocando el pandero de tu corazón de fiesta, vestida en traje de luces para esconder tu tristeza. Soldado, dame tu brazo para subir la vereda, me contarás de camino la nostalgia que paseas. Tú no le tienes rencor al hombre que te encomiendan, 25 años vigilas al que es de tu misma aldea. Poeta hermano, reposa bajo un almendro. Descansa, poeta hermano, que llegará un tiempo bueno, el tiempo de los cerezos, el tiempo de los almendros, el tiempo tranquilo y limpio de aquel que nunca fue dueño. Podrá oírse entonces de noche tu canto, nos traerá la mañana tu llanto, y así por campos y ciudades irá tu verso de nuevo. Nuestra patria también canta, tu verso nace de nuevo, la poesía del pueblo que se moría en silencio.
irá también por las bocas de pobladores sin techo, ayudará a levantarse en las mañanas de invierno. Porque el poeta no muere si hay alguien que cante su nombre en algún verso suelto, y así por tierras y mares irá tu canto de nuevo. Yo no olvidaré el relato de aquel poblador del puerto que conoció a ese poeta cuando cantaba en su puerto.
Euskotrenek bere tren zerbitzua indartuko du igandean Behobia Donostia lasterketarako. Tren zerbitzu berezia goizeko 7:00 eta 8:00 eguerdiko luzatuko da. Eta helburu nagusia parte hartzaileak lasterketaren irtera puntura eramatea izango da. Trenez Fikoba Irun geltokiraino iritsi ahal izango da, eta handik autobus anezkak jarriko dituzte. Honako zerbitzua eskainiko du Euskotrenek igandean. E-bi Lasarte Oria, Hendaia Lasarte Oria, Amara Donostia, Hendaia Amara Donostia tartean. 10:15 arteko maiztasuna eskainiko da. Lasarte Horietik trenak 30 minuturo aterako dira, eta 8:00 gutxitan zerbitzu gehigarri bat egongo da. E-bat Zarautz Amara Donostia Zarautz, asteburuko maiztasuna mantenduko da Amara Donostiarainoko tren batekin, baina Zarautzik bi irtera berezi egingo dira, 7:42 eta 8:42. Bidaiariak Fikoba Iruñeraino eramateko, Amaran ohiko tren aldaketa egin beharrik gabe.
Dulce vecina de la verde sed.
Era berean Euskotrenek tren zerbitzua indartuko du Realaren eta Barcelonaren arteko futbol partidarako joan etorriak errazteko. Partida anoetan jokatuko da gaueko 9:00 aurrera. Itzulererako trenak eskainiko dituzte anoetatik Hendaia Altza, Lasarte Oria eta Zumaiarantz. Euskotrenek azaroaren 10:00 trenez joango direnei gomendatu die ordutegiak aldez aurretik kontsultatzeko Euskotrenen aplikazio ofizialean www.euskotren.eus webunean. Informazio gehiago behar duten erabiltzaileek 9:44333333 zenbakira deitu dezakete.
Pero los secretarios no te quieren y te cierran la puerta de tu casa y te declaran una guerra a muerte, viola doliente, porque tú no te compras ni te vendes, porque tú no te vistes de payaso, porque tú hablas la lengua de la tierra, viola chilensis. Corazón se abre cuando quiere, tu corazón se cierra cuando quiere, y tu salud navega cuando quiere, aguas arriba. Cuando se trata de bailar la cueca, de tu guitarra no se libra nadie, hasta los muertos salen a bailar cueca balseada. Yo te conozco bien, hermana vieja, norte y sur del país atormentado, Valparaíso hundido para arriba, isla de Pascua. ¿Qué te cuesta, mujer árbol florido? Álzate en cuerpo y alma del sepulcro y haz estallar las piedras con tu voz.
Bueno, bagoazen gaurko agenda kulturalaren bila irratsaioa amaitu aurretik. Bilbon, Evan Dando. Gaur kafean zokian 8:30. Bilbon ere, Dirty Sound Magnet. 9:00 Mito aretoan. Bilbon, liluraren kontra, trantzizio geopolitikoaren argi ilunak liburaren aurkezpena bihar 7:00 zirika agunean.
entre ofertas y eslogans y ritmos
traidores. Hemen Donostian irakurketa errazeko taldea pasionaria gaur seiterritan Ernest Yuken.
Mi fe y a la vida que viene.
Detalle xume bat hemen Donostian ere gaur zazpiretan Konstituzio plazan.
De mis compañeros. Por amor a...
Soul Chemistry featuring Elena Terakurbo. Gaur zazpiterritan Victoria Eugenia Antzokian.
Sia de mis compañeros.
Kontzertua da badaban gaur 8:00 Roje.
Cualquier cadena. Nada grita más fuerte que un verso prisionero.
Getxon Karratu Beltz Leuna, bihartik azaroren 24 arte Romo Kulturetxean.
Canto la poesía de mis compañeros. Mientras la canción se cansa y el arte se des...
Esa mezala gaurtik igandera bitartean, bigarren eskuko liburuen azoka solidarioa egingo dute Getxon.
Sí.
Proiektu solidario batera bideratuko dute biltzen duten dirua.
La tallaron en sierras.
Ainhoa Agirre Zabaldegi eta Andoni Egaña bertsolariak Bergarako Mizpirualde egoitzan ariko dira gaur bertxotan. Adin egitasmoaren barruan. Gipuzkoako 24 herritan ari dira lantzen programa hori. Bosterditan Bergarako Mizpirualde egoitzan gaur.
Y en ciudades perdida bajo los tiroteos.
Eta Mendonostian, atzo Gasteizen, gaur eta Iruñan bihar Euskadiko Orkestraren hiru emanaldi izango dira.
En la cámaras.
Mozarten eta Schuberten pieza joko dituzte. Gaur zazpiterritan Gasteizko Jesús Gurudi Musika Kontserbatorian bihar esan bezala Iruñan.
Grita para alentar coraje. Canto la poesía de mis compañeros. Porque ya ha sido escrita para alentar coraje. Canto la poesía de mis compañeros. Viviré para verla vivir sobre la muerte y arrasar las paredes del terror que erigieron. Porque hoy aún libra lucha contra esas maldiciones. Canto la poesía de mis compañeros. Porque hoy aún libra lucha contra esas maldiciones. Canto la poesía de mis compañeros.
Bueno, gaurko agenda kulturala osatu dugula irratsaioaren amaierara goaz.
Tanto amor, tanta vida y tanto tiempo invertido también en tanta cosa. Una vida de amor con argumento, transparente, dura y luminosa. Alguien canta con versos ancestrales, viejos cantos dulces de amargura. Son secretos de montañas y mares, melodías
días de cuna sepultura.
Amabi terditatik ordu bitara zuzen zuzenean eguerdiko ahotsa magazinea, asteazken eta ostegunero. Errepikapenak urrengo egunetan goiz partean, zortziretatik aurrera, eta grabazioak beti jantxakun.eus weporrian txukun-txukun gordeta gelditzen dira zuek edo zein momentutan entzun edo deskargatzeko aukerarekin. Web horri horretan ere argazkiak, programazioa parte hartzeko moduak, deskribapenak eta streaminga martxan, horrela munduko edo zein puntutan zaudela gure zuzeneko emisioa entzun ahal izango duzu. Bestela, irratibidez, 107.bi FM-an dugu jantxakun irratiaren lehenengo kanala. Entzuten duzu nau. Eta bertan, zuzeneko irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak topatuko dituzu 24 orduz.
La plaza del pueblo, primero de mayo del 71. En la plaza del pueblo, primero de mayo del 71.
Txantxakun irratian parte hartu nahi baduzu, ateak zabalik ditugu parez pare. Gaur bertan hilabeteko lehenengo aste artea. Izanik bilera dugu 8:00 Txondorra kulturgunean Egiako goi partean. Bilera irekia da. Animatuta zure burua aurkeztu dezakezu. Harremanetarako beste modu bat gure telefono zenbakia 688-840-648.
Deben llevar a varios compañeros al punto de partida de la maratón obrera que en el cerro Playa Ancha está a punto de largarse. Cumplida ya esa tarea, el acto ya comienza y la gente va llegando.
Irrati bidez, 107.2an, streaming bidez, txantxakun.eus web horrian, horixe da txantxakun irratiaren lehenengo kanala. Bigarren kanala martxan dugu 107.7 FM-an musika tarteekin, baina nahiko patxalda bil eta ez dugu konpontzen oraindik. Noiz baita ingo dugu.
Salud.
Gaurkoz nahikoa dugu. Bi arrasteazkena, Sara Mansillaren aurkezpena izango dugu, disko berri bat. Eguerdiko ahotsa magazinean 12:00 izango da hori. Ordura arte egun polita izan guzti guztiak. Ondo segi, agur!